Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Alt ligger an til et regjeringsskifte til høsten, men hvordan vil en ny regjering se ut? Det fortsatt uklart bare noen uker før valget, men ett helt sikkert, skal vi tro høyresiden. Radikale småpartier vil få enorm innflytelse på en rødgrønn regjering. Hvor sannsynlig egentlig det? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det uaktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen.
Nei, det har vært
en stum og måpende. Småpartiene pleier jo å klage over at de ikke får så mye oppmerksomhet I valgkampen, og med en viss rett. Det mye fokus hos oss I mediene på de største partiene, og særlig da Arbeiderpartiet og Høyre. Og denne gangen synes jeg likevel at det kanskje ikke så stor grunn til å klage, for nå plutselig de småpartiene blitt en slags sånn hoggestabbe for de store partiene. Vi har Sylvi Listhaug som mister nattesøvnen av tanke på at MDG skal få makt, og Høyre beskiller Rødt for å drive med regnspikk av kommunisme. Og hva det egentlig som foregår I år, Geir?
Nei, det vel et uttrykk for det at det å danne seg fine bilder I politikken et effektivt virkemiddel for å fremheve sin egen politikk liksom I motsats til andre. Og at det en effektiv måte å komme på I mediene selvfølgelig som de veldig opptatt av nå I valgkampen.
Men det eneste som sikkert jo at MDG og Rødt ikke skal I regjering.
Ja, det jo det jo det som pussig at hva skal man si, man skremmer med Rødt og MDG som både Senterpartiet og Arbeiderpartiet da har sagt uaktuelle som regjeringspartnere.
Men det kanskje lettere å hogge løs på samarbeidspartneren deres enn Arbeiderpartiet og Senterpartiets politikk. I dag var det en pressekonferanse hos FRP, hvor de startet sin valgkamp, og Sylvi Listhaug trodde til å mistet nattesøvnen igjen, og det som verre var, eller hva, Martine?
Ja, jeg vil nesten si at Sylvi Listhaug tok sin egen høyrepopulistiske retorikk til nye høyder I dag. Hun fulgte jo en internasjonalt velkjent oppskrift, der hun tegnet opp et dramatisk skremmebilde av et Norge på full fart nedover, men med en mulig løsning, FRP og seg selv. Og hun skisserte jo da hvordan det Norge vi kjenner og elsker står I fare for å ødelegges, fordi de venstre radikale sosialistene kan få større innflytelse I norsk politikk enn de har hatt siden 1945, gjentok hun da flere ganger.
Men hvem siktet hun generelt til hele det landskapet på venstresiden, eller pekte hun spesielt på disse småpartiene?
Ja, det jo som du sier, det jo småpartiene som løftes fram som det grufulle skremselsbildet. Og selv om Listhaug da sier at de vil gjøre alt de kan for å hindre at Jonas Gahr Støre skal bli statsminister og høvlet godt løs på han også, så var det jo da dette trekløveret av SV, MDG og Rødt som spesifikt skilles ut og hamres opp som de venstre radikale sosialistene I Listhaugs tale til sine egne første kandidater. Da. Og så peker hun på Oslo og det hun kaller kaoset I hovedstaden, som viser hvor galt det kan gå hvis disse partiene får innflytelse på makten. Og at det da disse grufulle sosialistene som kommer til å overstyre de store partiene. Og det mener hun da at Arbeiderpartiet og Senterpartiet driver og tilslører.
Litt synd for Sylvi Listhaug da at Oslos velgere dypt uenige med henne. Der går de rødgrønne frem. Men hvor stor innflytelse kan...
Og FRP stuper.
Ja, men hvor stor innflytelse kan egentlig disse små partiene få? Vi husker jo at da de rødgrønne dannet regjering første gang i 2005, så var det jo veldig mye skremselspropaganda om hva SV kom til å gjøre i regjering. Jeg tror at 8 år senere, så var i hvert fall ikke SV kanskje så veldig fornøyd med hva de hadde fått gjennomslag for.
Da var det jo SV som lå med brukket rygg nærmest, og hovedinntrykket i norsk politikk etterpå var da at de vel hadde fått for lite ut av det regjeringssamarbeidet. Og nå er jo bildet ganske tydelig, sånn som vi var inne på i starten, at... SV jo faktisk også nærmest presset ut, eller forsøkes presses ut av Senterpartiet, det skal jeg snakke mer om senere, men, og at MDG og Rødt får en veldig kald skulder, da, og skyves ut på en måte som nesten svarer til de skremmebildene som FRP serverer i den lanseringen i dag, at på en måte Arbeiderpartiets avvisning av MDG, særlig da, men også Rødt, svarer mer til på en måte skremmebildene enn til realitetene i politikken i de to partiene. Og man kan jo nesten tolke det som en valgteknisk sånn foranstaltning av Arbeiderpartiet, at de skjønte at dette her ville komme som angrep, og at de dermed utelukket det som samarbeid ganske tidlig.
Jeg ser det en konspirasjonsteori om at vi i mediene kjøper dette, at Jonas Gahr Støre forsikrer at MDG ikke skal i regjering og ikke samarbeides med, men sånn er det ikke. Vi stoler på at Jonas Gahr Støre ikke vil ha MDG i regjering. Det har han vært ganske bastant på lenge.
Ja, dette jo en kjempestor diskusjon også innad i Arbeiderpartiet, der Oslo-løsningen som Sylvi Listhaug skremmer med er jo svært omstritt i de største delene av partiet og blir blankt avvist. Det i hvert fall partiledelsen på nasjonalt nivå. Så selv om kanskje Raymond Johansen skulle se for seg en sann modell også på regjeringsapparat, så har han ikke gjennomslag for det i eget parti.
Nei, det jo også sånn, hvis det skulle være aktuelt, så vil det jo være at man kommer i en helt ekstraordinær situasjon etter valget, hvor flertallet på venstresiden faktisk avhengig av enten MDG eller Rødt, men det ser jo ikke sånn ut sånn som det nå.
Vi skal komme tilbake til hva som blir det mest sannsynlige regjeringskonstellasjonen. Det er ikke så uendelig mange å velge mellom som folk vil ha det til, men det skal vi snakke litt om. Men det som forundrer meg litt i norsk politikk er jo at vi har hatt en klimabevegelse blant unge. Klima har vært valgkampsak nummer én blant velgerne. Det er det de har toppet med. Vi har... store konsekvenser av synlige konsekvenser av klimaendringene, og likevel så virker det som om dette det skumleste som skjer i norsk politikk, at vi har et radikalt grønt parti. Og rundt omkring i Europa så samarbeider jo sosialdemokraterne med de grønne, men her står det dårligere til.
Ja, og i Tyskland så er det jo også sånn at de grønne ligger an til å kanskje samarbeide med borgerlig side, så der har man liksom gått andre veien igjen. Nei, så det spesielle med Norge er vel for det første, eller det som er likt, det er jo at klimapolitikk kan gripe inn i folks liv og være upopulært. Det er et konflikttema som det lett å mobilisere mot, og som dermed gjør at de grønne selvfølgelig kan få vind i seilene, de kan få oppmerksomhet, men de kan også få veldig sterk politisk motstand. Også det som skiller Norge selvfølgelig fra mange andre land, er jo oljepolitikken og oljeøkonomien, altså at Norge er såpass avhengig av det, eller det så sentralt i norsk, hva skal man si, industri- og sysselsettingspolitikk også, sånn at det blir veldig vanskelig for de store partiene å inngå samarbeid med et parti som er såpass radikalt på de spørsmålene der. Det samme problemet har man ikke i en del andre europeiske land.
Ja, det ser du jo kanskje på den retorikken Trygve Slagsvold Vedum bruker. Han forener en slags sånn oljeøkonomifrelset med distriktspolitikk ved å fremstille de grønne som bare noen syklister, urbane syklister, elitister antagelig også, i byene. Og at dette urealistisk. og føre en slik politikk på landsbasis.
Ja, og det som interessant med det at det her jo en politikk som, den vil jo på en måte, det vil jo gå i den retningen som MDG faktisk snakker om da, hvis vi skal se litt langt fram i krystallkula. Norge har forpliktet seg til veldig store utslippskutt. De store partiene har jo politikk for omstilling av økonomien og industrien og grønne arbeidsplasser. Det jo den retningen det går. Så det bare tempoet som man reagerer på da, som gjør at MDG blir sett på som umulig.
Og så det jo også en reell endring ved dette stortingsvalget fram mot altså de foregående efter at MDG har kommet in i politikken som det partiet som høyest og rakest snakker om klimapolitik, så har jo også de store partiene begynt å ta dette både store og viktige feltet i større grad på alvor. De har begynt å snakke mer om det, og de har begynt å jobbe hardere med å finne ut hva som kan være en litt sånn konsensuspreget klimapolitikk med vanskelige avveininger i stortingsflertallets vilje. Og det gjør jo også rommet for miljøpartiene smalere enn det det har vært ved de to foregående valgene.
Men det jo altså et generasjonsskille her, ser vi, at de ungdomspartiene jo mer vennlig stemt overfor både MDG og grønnere politikk, og AUF typisk nok litt uenig med Jonas Gahr Støre i å avvise MDG så kontant som han gjør. Men vi snakket om Vedum og hvordan han skaper disse karikaturene av hvordan folk lever her i Oslo, og hvordan de lever på bygda. Og han fortsetter med dette her senest. Nå var han på Nord-Norge-turné, og kom med en ganske raus tiltakspakke, vil jeg si, som alle skjønte straks at ville koste det hvite ut av øyet. Og han ble spurt, han spesifiserte ikke hvordan han skulle finansiere dette her, men det eneste han hadde svar på var at de pengene kunne han hente i Oslo. Og det jo... Jeg føler på en måte at der slo han to fluer i en smekk. Han både provosert ertet Oslo litt, og han ga en ekstra bonus til de som skulle få disse tiltakene ved at penger kom fra Oslo. Er det en lur strategi å holde på med en slik sånn å nøre opp under disse motsetningene mellom by og land?
Så for Senterpartiet så skjønner jeg jo at det framstår som en lur motsetning, men om det noen nøktern situasjonsbeskrivelse, kan det jo nappest kalles. Jeg tenker at den typen utspill først og fremst har som hensikt å minne velgerne på hvem det som står for distriktene og anti-elitismen, mer enn at Vedum nødvendigvis tror at det så enkelt å hente alle disse pengene fra Oslo og skive dem over til Nord-Norge. Men det å dreie debatten over på de feltene som jo har gjort at Senterpartiet ligger an til å gjøre sitt beste valg i moderne tid med soleklar margin, og nettopp spille på de trådene som jo har mange steder i Europa kommet høyrepopulistene til gode, ikke sant? Med motstand mot globalisering og mot sentralisering, som Senterpartiet jo selvfølgelig også har høyest troverdighet på i Norge med den distriktsperiferiaksen som har vært så viktig i norsk politikk historisk, da, også sammenlignet med i andre land.
Det klart, men det var nok for fristende å si og få den overskriften «Vil ta milliarder fra Oslo». Det er ikke veldig realisme bak en slik finansieringsplan som folk som har sett nærme på den ser på. Det ikke sånn at Oslo et bunnløst pengesluk mens distriktene går for utkaldt vann. Altså det Trygve Slagsvold Vedum har selv sittet i regjering og sittet på den pengesekken, så han vet hvordan prioriteringen gjøres. Det var vel ikke alle som var fornøyd med den prioriteringen heller.
Nei, og det har også blitt påpekt. Jeg så blant annet en lederartikkel i Nordlys som lurte hva i all verden skal han ta fra disse byvekstpakkene da, som det snakk om. Når han sier at han skal ta fra Oslo så, og byvekstpakkene, så tar han også fra Tromsø, han tar fra Bodø, ikke sant? Så da, det, han utfordrer jo litt av hva det vil si å være i distrikten. Og det å ta fra by ikke nødvendigvis å ta fra Oslo, det altså å ta fra andre deler av landet som oppfatter seg som en del av distriktet.
Og det viser seg jo så ofte når han lover at det skal flytte ut statlige arbeidsplasser, så det jo som regel at de flyttes ut til byer og store regioner.
Nettopp, ikke sant? Så det en del av perspektivet.
Og det jo et morsomt paradoks, fordi at det jo nettopp utflytting av arbeidsplasser til byene I distriktene, fordi de nettopp fungerer som motorer I distriktene. Du må ha en fungerende by I overkommelig nærhet hvis du skal ha en region som også sterk nok I seg selv, men det snakker jo sjelden Senterpartiet om.
Jeg synes jo litt synd på Jan Bøhler da. Vår mann fra Groruddalen som gikk fra AP til Senterpartiet, han får ikke veldig drahjelp av det nye partiet sitt, synes jeg.
Til gjengjeld så trekker han inn masse penger I partistøtte til Senterpartiet.
Det gjennom egen familie, faktisk.
Det sånn han skal finansiere det. Men vi snakket innledningsvis om hva slags, at det uklart hva slags regjering vi får etter stortingsvalget. Alt ligger som sagt an til et regjeringsskifte. Det skal veldig mye til for at Erna Solberg og Co. skal klare å ta igjen dette. Jeg leste senest I dag I Aftenposten at det var 1,4% sjanse. Det vil jeg si lite. Men I utgangspunktet så jo det som Jonas Gahr Støre, som den mest sannsynlige statsministeren, har lansert, at han ønsker en AP, Senterpartiet og SV-regjering, slik som sist gang. Senterpartiet sier at de absolutt ikke vil regjere med SV. Og SV sier at en Senterparti-AP-regjering kan bare glemme å bruke dem som rundingsbøy I Stortinget. Så der sitter vi. Hva det mest sannsynlig? Vi hadde en artikkel I Dagbladet her som fortalte hvor kilder I AP sa at de tror, vent og se, det blir en AP-SV-Senterparti-regjering likevel etter valget.
Ja, altså det var jo interessant å se når Støre la fram den 100-dagersplanen sin før sommeren, som var hvilke politikkområder, hvilke politiske prosjekter, hvilke løfter de skal innfri de første 100 dagene. Det snakket vi om I en podcast tidligere før sommeren, at hvis man så på hele den lista, så var det ingen av de som kunne være provoserende på hverken Senterpartiet eller SV, og det var en ganske stor liste. Så når Støre sier hele tiden at ja, hvis du legger partiprogrammene til Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ved siden av andre, så ser du at det veldig mange ting som vi faktisk enige om, og det faktisk riktig. Så det selvfølgelig sånn at det områder hvor de veldig uenige også, og som det spilles opp mye konflikter rundt, og som Senterpartiet fremover, SV også for så vidt også fremover nå om skattepolitikken til AP som de ikke mener kraftig nok, men det likevel et ganske stort grunnlag for enighet.
Det veldig påfallende at det jo først og fremst Senterpartiet som hogger løs på særlig SV da, men også på Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiet og SV ikke hogger løs på Senterpartiet. Og Audun Lysbakken sier rett ut at SV har ikke noe ønske om å angripe Senterpartiet, de skal samarbeide med Senterpartiet etter valget.
Ja, det jo et godt kort for høyresiden dette, fordi at det jo en helt annen situasjon enn den gang Jens Stoltenberg forberedte sin rød-grønne regjering med tett samarbeid og en felles plattform før valget med SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men det jo forståelig at de ulike partiene også går inn I dette på de ulike måtene. Da. Senterpartiet har jo stålet veldig mange velgere fra høyresiden generelt, og fra FRP spesielt, og for å holde på disse velgerne, så det klart at de må også markere avstand spesielt til SV, som jo skremmer skiten ut av mange av deres velgere som regjeringsalternativ. Og for Arbeiderpartiet så det jo nok ganske skummelt å se for seg å sitte I en topartiregjering med et svært Senterparti, som står for en politikk på ganske mange felter som vil trekke også Arbeiderpartiet ganske langt til høyre, og som også skremmer mange av deres velgere. Så det at Arbeiderpartiet ønsker å ha med SV jo helt opplagt. Og så jo situasjonen kanskje egentlig mer ok for SV, som da kan lene seg litt tilbake og stille tøffe krav etter valget, uavhengig, altså både til å støtte en regjering de ikke en del av, og til å sitte I regjering, slik at de vil kunne, hvis nå da meningsmålingene slår til slik de ser ut nå, kunne stille noen ganske tøffe krav for gjennomslag og kunne sette sitt merke på politikken.
Alt dette kommer jo selvfølgelig veldig an på hva som blir valgresultatet og hvordan styrkeforholdene blir, men resultatet kan jo eventuelt bli at Arbeiderpartiet vil regjere alene. Det I hvert fall veldig litt sannsynlig at Arbeiderpartiet vil sitte alene I regjering med Senterpartiet. Det tror jeg nesten utelukket, og det har de vel mer eller mindre sagt, så derfor det jo en litt sånn fortelling til velgerne fra Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets side, som beviselig feil. Har ikke velgerne litt krav på å vite hva som det mest sannsynlige regjeringsalternativet, og hva de gir stemmene sine til?
Jo, det kan du selvfølgelig si, og det det som blir, som Martine var inne på, det det som blir angrepspunktet fra høyresiden nå, at det virker jo litt uklart da, hva et sannsynlig regjeringsalternativ selv om det tegner seg til et bilde og utifra hvordan meningsmålingene sånn sett så jo borgerlig side, vi har jo en regjering I dag, det et regjeringsalternativ, de snakker sammen, de snakker hyggelig sammen kan du si, og så har de et slags avklart forhold til Fremskrittspartiet, men de jo veldig uforutsigbare, og så ligger det da selvfølgelig langt etter på målingen.
Jeg vil ikke si de alltid har snakket så hyggelig sammen.
Nei, de brøt jo blant annet ut av regjering, fordi de ikke orket å sitte der lenger, men de har jo liksom samarbeidet etterpå, da, ikke sant? De har blitt enige om budsjetter og så videre, det jo det de gjerne trekker fram, men altså for dem så jo dette uansett liksom, det så langt opp og frem også, sånn som det ser ut på målingene nå, at det jo ikke like stort tema uansett. Så for, det vel også en grunn til at altså det store forspranget som venstresiden har I målingene nå, vel også en medvirkende faktor til at kanskje Senterpartiet tenker at her har vi litt slingringsmån til å faktisk prøve å styrke oss litt på bekostning av de andre partiene på venstresiden for å ha en bedre forhandlingsutgangspunkt etter valget.
Og vi husker jo alle at noen småpartier på høyresiden, eller borgerlig side som de kanskje vil kalle seg, lovet at de aldri skulle sitte I regjering med FRP.
Ja, opp til,
har velgerne kort hukommelse? Det et sjansespill for Trygve Slagsvold Vedum hvis han ender I regjering med SV?
Ja, nå har jo han ikke gått så langt som å garantere at han ikke vil sitte I regjering med SV. Han ganske presis med de fleste uttalelsene sine, som gjør at han ikke kan tas I like direkte løgn, da kan du si, som det Venstre gjorde I noen av sine uttalelser da de gikk I regjering med, eller før de gikk I regjering med FRP. Men han vet jo selvfølgelig at det kommer til å bli tøffe forhandlinger etter valget. Og det jo også strid internt I Senterpartiet, det jo også uenige om forholdet til SV. Det jo ingen overraskelse at Ola Borten Moe de som har vært høyest ute I denne debatten og formulert seg enda krassere enn det Trygve Slagsvold Vedum har gjort, for eksempel. Men dette her jo ting som rett og slett ikke avklart. Det ikke sikkert om SV går inn I regjering eller blir stående utenfor før man ser valgresultatet. Og sånn sett det nesten litt rart at ikke høyresiden kjører hardere på det enn på dette skremselsbildet med MDG og Rødt som framstår som fullstendig urealistisk og har gjort det på målingene svært lenge, selv om begge to kan gjøre et svært godt valg. Og Rødt ligger jo på mange målinger an til å komme inn med en stor gruppe på Stortinget, men hvis nå da det blir et så, altså hvis det blir flertall for de gamle rødgrønne regjeringspartiene alene, som det ser ut til på veldig mange målinger, så har jo det ingenting å si hvor mange Rødt kommer inn med, fordi de ikke avhengig av dem som velger grunnlag uansett.
Ikke sant, og det vil stille Senterpartiet I en annen posisjon også, fordi da vil ikke de være avhengig av MDG eller Rødt på vippen. Så da de nok mer vennlig stemt overfor en ny rødgrønn regjering.
Ja, det vil jeg tro, og det er et ganske sannsynlig scenario.
Nei, da har vi avgjort dette her. Jeg håper Jonas Trygve og Audun hører på oss, at det blir en ny rødgrønn regjering etter valget. Nei, det er fortsatt mange uker igjen. Vi skal lage flere podder og sikkert snakke om dette temaet igjen, imens må dere ha en strålende helg, og så skal vi legge ut lenker på Facebook-siden vår rett på til flere kommentarer og ledere om disse temaene vi har snakket om nå. God helg!